Balik
Hai.
Lagi. Apa kabar, Ibu Putri?
Baik. Bapak, apa kabar, Bapak?
Baik, baik.
Alhamdulillah. Jadi, hari ini tuh aku punya banyak cerita lucu-lucuan sebenarnya. Kita bakal banyak cerita julid-julid kali ya.
Iya sih.
Karena kita bakal ngomongin apa?
Empati, gayanya gitu.
Empati. Kita bakal bahas soal toxic positivity. Kita bahas jadi pendengar yang baik.
Apa itu toxic positivity, Bapak?
Jadi komentator. Orang yang curhat.
Iya, benar-benar.
Kayak dari zaman SMA tuh, ketika misalkan aku punya masalah gitu ya, kadang tuh aku ngeliat tuh teman curhatku tuh dibagi dua. Satu, penasaran aja.
Oh iya.
Dan itu sebenarnya lebih banyak.
Iya.
Yang kedua, beneran berempati. Maksudnya mau bantuin, mau dengerin lah minimal gitu. Gak usah komentarin. Ya gitu. Jadi yang pertama tuh yang penasaran aja tuh biasanya end up with komen-komen yang kadang kita gak butuh atau malah jadi tambah nyakitin gitu.
Oke.
Contoh kayak, ya nih aku ada masalah sama tugas aku gitu kan. Misalkan aku susah ngatur organisasi sama tugas. Kan waktu SMA tuh aku ikut OSIS lah, pramuka lah, rohis lah,
banyak lah ya.
Seni rupa lah, ikut PMR lah, ikut mading lah, ikut ini itu gitu. Terus kalau itu ada yang kayak, makanya jangan ini dong lah. Kayak tiba-tiba attacking gitu, kayak tiba-tiba dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sementara aku yang mengalamin aja tuh kayak, ya gak gitu juga kali, maksudnya
gak sesimpel itu ya.
Gak sesimpel itu gitu. Karena teman-temanku yang kondisinya teman-temanku yang gak ikut organisasi pun juga punya masalah yang sama gitu kan.
Iya.
Maksudnya bagi aku pribadi itu gak bisa jadi kambing hitam gitu.
Iya.
Tapi jadi kadang nyebelin juga gitu kalau dengerin orang-orang. Kadang bahkan orang-orang yang penasaran ini ketika kita gak bermasalah, maksudnya kita lagi gak cerita, tapi kita menunjukkan diri bahwa kita bermasalah, maksudnya dari segi ekspresi kita, gestur kita, kayak kita lagi merenung gitu, lagi apa. Terus jadi penasaran gitu hidupnya. Ada apa sih? Kayak, berdesak gitu kan. Terus pas diceritain juga, ujung-ujungnya juga tidak membantu gitu. Jangan kan membantu, malah kadang malah memperunyam gitu.
Atau mungkin sebenarnya dia pengen ngedengerin, tapi juga gak tahu cara mendengarkan yang baik.
Makanya aku mau ngeblim juga gak enak sebenarnya.
Iya kan. Karena sebenarnya kayak menjadi pendengar yang baik itu definisinya apa sih sebenarnya?
Nah itu definisinya menurut kamu apa?
Menurut aku sih menjadi pendengar yang baik itu susah ya. Maksudnya kayak, bukan susah sih, istilahnya kayak, sampai sejauh apa sebenarnya kita bisa sebaiknya merespon. Dan sejauh apa sebaiknya kita kayak, ya, kayak teman kamu tadi itu memberi saran lah istilahnya sama orang. Kalau misalnya dia cerita sama kita. Menurut aku basically menjadi pendengar yang baik tuh kayak, dasarnya adalah tujuannya gitu gak sih?
Dasarnya adalah tujuannya?
Iya gak sih? Kayak kalau emang, ya kita sebenarnya harus, ya harus enggak sih sebenarnya kayak kalau kita gak dengerin orang cerita tuh sebenarnya tujuan kita apa sih?
Nah, aku pernah baca tuh bahwa secara umum tuh orang ketika dengerin orang bercerita tuh ada dua jenis kak.
Gitu.
Satu tuh memvalidasi, yang kedua menginvalidasi.
Mantap.
Apa tuh pak? Jadi kalau dari yang saya baca-baca dong ya, karena saya juga jurusan baca-baca doang. Saya juga tidak
punya Twitter ya, Pak.
Jurusan Twitter saya. Jadi memvalidasi itu kayak misalkan aku punya masalah.
Iya.
Terus orang langsung mikir, "Oh ya udah gitu. Jadi ada masalahnya di sini. Kira-kira kenapa ini dia berusaha untuk mencoba mengerti lah."
Iya.
Atau juga ada contoh misalkan menginvalidasinya tuh kayak semacam misalkan aku ada masalah. Tiba-tiba dia mendinai gitu. Malah yang mendinai itu dia, bukan aku. Kayak, enggak itu mah bukan masalah, itu mah biasa aja gitu.
Oh iya.
Atau kedua, masalah aku lebih besar, aku waktu ngadepin ini
saingan lah ya.
Iya malah jadi saingan gitu. Aku kesel banget kalau tiap curhat sama orang terus dia malah jadi saingan, aku malah jadi saingan cerita. Jadi ketika misalkan aku lagi banyak masalah, sedih gitu.
Iya.
Aku dulu waktu ngadepin ini aku bisa kok lala. Atau enggak gituan doang mah cemen gitu, atau imannya aja kali kurang kuat.
Mantap.
Atau misalkan, aduh terlalu baper bro gitu misalkan.
Yeah, bro.
Gitu. Jadi kadang mungkin kita harus belajar itu juga kali.
Tapi dari kalau yang saya baca-baca juga ya Pak, saya kan jurusan baca-baca juga ya Pak ya.
Sama. Psikologi baca-baca ya Pak, kalau Mbak mah beneran psikologi baca-baca gitu ya.
Kadang-kadang orang kalau curhat tuh ngedengerin, tujuannya ada dua Pak.
Apa tuh?
Ngedengerin atau nggak pengen jawab. Jadi sebelum orangnya selesai ngomong, ya kalau satu yang pertama tadi ya, yang tujuan untuk kedengerin ya, dia memang tujuannya bertanya atau ngajak orang curhat adalah karena dia emang pengen ngedengerin orang itu sebenarnya kenapa atau gimana, kayak urusan bantu membantu masalah selanjutnya ya Pak ya, tapi at least ngedengerin dulu gitu. Tapi yang satunya lagi adalah tujuannya belum selesai nih orang ngomong, buka apa sih, dia udah mikirin dia mau jawab apa.
Merasa ada dua jadinya, dua lagi dibagi, dia merasa ada beban tanggung jawab untuk menjawab, padahal juga sebenarnya mungkin tidak ada beban itu. Yang kedua ya dia pengen aja jawab.
Iya.
Tapi iya. Dan jawabnya pun tuh dibagi-bagi lagi, ada yang dia menjawab yang baik atau malah memperunya bisa kayak malah saingan bisa.
Ya tapi balik dulu lah Pak, di yang tujuan tadi itu sebenarnya kayak menjadi menjadi pendengar yang tujuan untuk jawab itu sebenarnya pendengar atau penjawab Pak menurut Bapak?
Kalau gimana?
Kalau yang tadi yang jenis yang kedua itu tadi, dia tuh mendengarkan tapi sambil ngedengar itu sambil nyiapin jawaban, menurut Bapak itu mendengarkan atau apa?
Mungkin dia mendengarkan karena dia, tapi tergantung dia gimana menjawabnya sih. Kalau dia menjawabnya dengan sesuai dengan masalahnya dan berusaha untuk ngasih solusi pelan-pelan, itu masih ngedengerin dengan baik menurut aku. Kalau pribadi nih ada orang aku curhat terus orang itu berusaha ngasih jawaban tapi jawabannya okay. Aku suka.
Okay.
Ya kalau jawaban-jawaban yang salah kayak yang sabar ya titik ya I know that but ya aku tahu sih itu membantu juga cuma kadang-kadang tuh orang berhenti di situ titik gitu. Maksudnya ngasih hal yang kayak you don't say. Tapi kadang kondisi-kondisi tertentu aku juga butuh kalimat itu. Jadi kalian bingung sih. Tergantung kondisional jadinya ya.
Tapi kayak kalau balik ke basicnya tuh sebenarnya kayak mendengarkan tuh, ya itu tadi balik ke tujuannya tuh kayak mendengarkan tuh sebenarnya intinya adalah tujuannya mendengarkan ya dengerin dulu gitu loh Pak.
Dengerin dulu aja.
Sebenarnya. Okay. Jadi ketika ya menurut aku pribadi sih ya, ketika kita ngedengerin orang terus sambil dia ngomong aja kita udah nyiapin bahan untuk ngejawab tuh kayak,
atau nyiapin bahan buat saingan ya,
atau nyiapin bahan buat saingan kah, nyiapin bahan buat menjawab kah,
buat menginvalidasi kah, buat
invalidasi kah, pokoknya dinyiapin sesuatu lah untuk meribat
aku tahu solusinya,
nah aku tahu kah, aku paham kah, atau kadang-kadang kayak gitu tuh kadang-kadang ya nggak tahu sih, balik ke awalnya tuh kayak ya bisa jadi tuh bukan mendengarkan gitu. Karena pada dasarnya yang mendengarkan ya dengerin dulu aja gitu sih menurut aku.
Tapi ada juga orang kadang mikir kamu tuh gak bakal bisa paham sama masalah aku gitu. Nah,
ya of course.
Gimana caranya kita jadi ketika jadi pendengar itu kita paham sama masalahnya dia?
Sebenarnya kayak kalau misalnya untuk masalah paham gak paham, karena itu tadi bener kayak tadi juga Bapak kan dengerin, kadang-kadang bingung kan butuh respon macam apa. Ya gak sih?
Iya benar. Nah, kan jadi bapak ibu gini sih.
Ya gak tau.
Kayak kondangan aja.
Yaudah. Skip lah. Terus ya apa sih kayak intinya kayak tadi aja bingung kan butuh respon macam apa gitu kan. Tapi itu kan jadi lupa mau ngomong apa.
Ya udah lanjut.
Ya. Jangan kan ya itu. Oh ya ini. Setiap orang tuh masalahnya sangat sangat tailored to their own situation gitu loh Pak. Kayak menurut aku kayak tiap orang tuh permasalahannya khusus untuk dirinya sendiri gitu kadang-kadang. Kayak apa mungkin inti masalahnya misalnya sama nih Pak, kamu dan aku gitu. Tapi sebenarnya beda tetap gitu.
Orang yang dikasih masalah yang sama bisa responnya berbeda.
Bisa responnya berbeda, bisa dampaknya berbeda. Bisa sebenarnya intensitas permasalahan, betapa bermasalahnya itu buat diri kita juga beda-beda gitu gak sih? Jadi kayak ketika pertanyaannya, sebenarnya gimana sih biar kita paham permasalahan orang lain? Ya gak bisa pakai kayak istilah banyak-banyak dengerin masalah ini, kayak enggak, karena setiap orang menurut aku kayak masalahnya beda-beda. Ya mendingan dengerin si orang yang curhat itu aja, sebanyak-banyaknya gitu. Dia sendiri perspektif terhadap masalah itu kayak gimana, apa yang dia rasain.
Kalau gitu aku kepikiran nih soal dua hal.
Apa?
soal gimana kita mencoba mendengarkan sambil mencoba berempati tadi.
Oh.
Jadi satu mencoba memahami perasaannya. Jadi kayak kita nempatin diri kita di posisinya dia.
Iya.
Jadi kayak jangan cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu loh.
Iya,
oh
iya,
gitu.
Iya.
Tapi kita coba kalau kita di posisi dia gimana sih dan segala kondisinya ya. Maksudnya kadang kita misalkan kita mencoba di posisinya dia dengan kondisi kita, ngerti gak sih?
Pakai sudut pandang
kita.
Sendiri, ya.
Kayak misalkan aku nih orangnya suka renang gitu. Lihat teman dijorokin ke kolam renang. Kalau aku jadi, aku berusaha menempatkan diriku ke situ dengan sudut pandang bahwa aku yang di situ, aku bakal mikir kalau aku mah nggak apa-apa. Ah, jadi kan, jadi yang kurang oke kan. Tapi kalau kita berusaha memahami kondisi dia, maksudnya memahami apa yang dialamin dengan kondisi dia,
betul,
yang dia yang takut air, dan meniadakan kondisi kita yang kita berani renang sampai tembus pulau manapun gitu, kita bakal lebih paham.
Betul.
Karena kadang kita berusaha mendapatkan diri di posisi orang lain dengan
perspektif kita sendiri.
Dengan perspektif kita sendiri, dengan kondisi kita. Betul. Itu kondisi yang pertama. Yang kedua tuh selain memahami kondisi tadi adalah kita mencoba apa namanya? Semacam merekayasa ketika kondisi tersebut tuh apa namanya? Kondisi tersebut tuh kita alamin. Dan kondisi tersebut tuh bener-bener mungkin terkait sama atau relate sama hal yang kita rasain juga. Contoh misalkan tadi ketika dia nyebur ke air dia nggak berani, kalau kita kan berani, jadi mungkin kita agak susah nih. Coba mungkin kita takut ketinggian gitu. Nah kita pakai case lain untuk kondisi kita, jadi misalkan oh kalau dia lagi curhat, dia lagi dicemplungin temannya ke air, coba mungkin aku curhatnya, kalau mungkin aku mikirnya adalah ketika aku dipaksa temanku naik Eiffel Tower gitu, yang mana aku takut ketinggian gitu. Mungkin aku bisa lebih relate.
Iya,
ngerti nggak maksudnya?
Ya, ini mencoba untuk memahami sebenarnya sejauh apa yang dia rasakan
dengan kondisi kita.
Pakai sesuatu yang kita pahami.
Pakai gitu. Sesuatu yang kita pahami.
Iya, itu bisa jadi. Iya, sebenarnya kayak ya itu bisa sih, maksudnya kayak sambil ngedengerin tuh sambil lebih berusaha untuk memahami gitu kan sebenarnya orang lain gitu kayak gimana. itu belum tentu necessarily kita langsung nentuin kita mau jawab apa gitu kan ke orang itu ya, kalau orang lagi ngomong kan. Tapi ya intinya sih gitu, kayak menurut aku lebih baik kayak menggali-gali lebih jauh aja sebenarnya si orang lain tuh sebenarnya kenapa.
Menggalinya
itu,
gimana?
Apa?
Menggalinya.
Nanya atau enggak ya, menurut aku kayak ngasih kesempatan buat orang lain tuh cerita aja gitu sebelum. Ntar dia belum kelar cerita, kita udah kayak, ya aku juga pernah kayak gitu. Kayak, gak ada sih orang-orang kayak gitu kan. Kayak kita belum kelar cerita, terus kayak dia udah nambahin gitu.
Dengerin dulu
lah. Ya dengerin dulu aja lah. Kadang-kadang ada juga orang-orang soalnya cuma butuh didengerin aja gitu.
Oh, udah pernah cerita tuh, teman tuh, saudara yang meninggal, terus orang-orang pada datang kayak, yang sabar ya, terus kayak kamu pasti kuat, ini pasti ada hikmahnya.
Iya.
Baru meninggal, lu bilang ini ada hikmah. Iya, gue tahu, tapi nggak sekarang gitu loh, ngerti nggak sih?
Iya,
nah itu mungkin kaitan sama toxic positivity nggak sih? Orang nggak sadar dia ngasih toxic positivity gitu.
Toxic positivity itu apa sih, Pak?
Nah jadi gimana menurut Mbak?
Jadi menurut aku itu konsep. Itu malah aku itu konsep yang kamu lebih itu nggak sih, lebih relate kadang-kadang.
Iya, kayak masa kan kita ngasih saran yang kesannya positif. Ya mungkin memang positif sih secara umum ya, secara etika umum, cuma kalau kita masukin ke konteksnya jadi kurang tepat. Contoh kayak tadi nih, ada temanku saudaranya meninggal, orang-orang pada datang, ini pasti ada hikmahnya gitu. Kamu pasti bisa ngelewatin, sabar ya gitu kan. Terus kayak misalkan kalau sabar sih masih penting sih, maksudnya kalau yang kayak tadi, ini pasti ada hikmahnya, ini pasti yang terbaik. Waduh cuy, ini saudara gue meninggal, ini masih yang terbaik, gimana cuy? Gue
lagi kondisi lain.
Kondisi lain, contoh misalkan lagi susah nih jadi disertasi kan. Jadi disertasi, deadline yang ketat, terus ada urusan sama PPI, maksudnya lagi sibuk-sibuk kursus sama PPI, terus orang ketika kita cerita ke orang cuma bilang, kamu pasti bisa, kamu boleh menyerah gitu, semangat gitu. Terus kemudian ya udah gitu, maksudnya instead of mendengarkan dia masalahnya apa yang bisa kita bantu dan sebagainya, kita langsung ngasih hal-hal yang kesannya positif yang mungkin kalau itu ke diri kita bisa, tapi belum tentu bisa loh bisa didengarin orang lain. Contoh lagi misalkan kamu lagi kena kemalangan nih, kamu lagi
hilang barang
terus hilang laptop misalkan, kayak aku pernah tuh hilang laptop, terus kemudian ada orang misalkan kamu tuh bilang laptop aja sedih tuh orang-orang laptop aja nggak punya gitu, TV aja nggak punya.
Yeah.
Oh well gitu. Satu, aku nggak mau bersyukur karena orang lain kondisinya lebih buruk daripada aku.
Mm.
Kesannya kita kayak butuh afirmasi, dan soal afirmasi kita bakal bahas. Cuma kesannya jadi aneh kan?
Iya.
Itu kayak menurut aku, jadi aku harus bersyukur karena aku lebih baik daripada orang lain gitu, atau aku bersyukur karena orang lain lagi malang gitu?
Iya.
Itu juga satu nggak tepat. Kedua, ya aku laptopku lagi hilang nih, aku lagi mikirin data nih, aku lagi mikirin ini gitu kan, solusinya gimana gitu.
Untuk konteks kamu sedih nih gitu
kan. Bukan malah dia langsung dibanding-bandingin sama orang lain, apalagi dibandingin sama kamu gitu kan.
Iya benar. Jadi sebenarnya kuncinya itu nggak sih?
Kontekstual.
Balik ke tiap orang masing-masing beda-beda itu tadi.
Nah untuk kita memahami kondisi tiap orang masing-masing beda, makanya kita perlu empati gitu ya.
Iya, makanya kita perlu ya dengerin dulu. Sebenarnya kayak gampang gitu loh ngomongnya, kayak dengerin aja dulu, tapi percayalah, ngedengerin itu susah tau.
Susah ya?
Susah.
Tetap fokus, gak keganggu gadget apa-apa gitu ya.
Atau gak keganggu pengen ngomong gitu, langsung pengen komen gitu.
Pengen curhat balik.
Kayak, iya maksudnya, diam dan ngedengerin orang lain tuh ternyata susah ya. Ya. Aku juga suka gitu gak sih? Kayak lagi, kamu lagi curhat terus kayak tiba-tiba nyela gitu.
Iya.
Iya kan? Kayak, itu sebenarnya kayak hal-hal yang kita juga lakukan sehari-hari misalnya. Kayak, tapi kayak ya emang harus pelan-pelan sih.
Belajar lah, makanya namanya belajar berempati lah.
Tapi kayak mungkin langkah pertama yang harus kita pikirin ya, inget aja, dengerin dulu.
Yeah. Ibaratnya orang sesak nafas gitu ya, yang dia butuhkan tuh kayak ibaratnya tabung oksigen atau hal-hal. Peluang pertama lah, bukan malah ditanya-tanyain, kamu tadi kenapa sesak nafas, makan apa?
Jelaskan.
Ini gue sesak nih, gue butuh obat nih, bantuin gue dulu gitu kan.
Karena kadang-kadang orang yang curhat juga belum tentu sepenuhnya paham dia apa yang lagi dia alami gitu.
Iya. Dan dia gak mau tiba-tiba langsung disalahkan gitu.
Betul. Kadang-kadang dia juga masih berusaha untuk memahami situasi dia sendiri.
Gitu.
Jadi apa?
Jadilah pendengar yang baik intinya.
Dengerin dulu.
Oke, dengerin dulu untuk belajar berempati ya. Dan memahami, mengenali orangnya gimana dan kondisi gimana. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjut ke pembahasan berikutnya.
Pembahasan
diskusi-diskusi lah ya.
Iya.
Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan,
curhat
atau apapun itu, saran boleh, silakan nanti ke komen aja, DM aja ke Instagramnya Putri PDPM, Putri Dini Pramata Maharsi, atau
Angga di Angga Fauzan, jangan lupa G-nya 3, A-N-G-G-G-A Fauzan.
Oke lah, itu intinya. Oke, see you semua, bye.